Міжнародны літаратурны конкурс быў прымеркаваны да 150-годдзя з дня нараджэння знакамітай украінскай паэтэсы Лесі Украінкі. Пераклады атрымалі на беларускую, рускую, англійскую і іншыя замежныя мовы. Пра вынікі расказвае старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Таццяна Дземідовіч.
Конкурс быў арганізаваны Брэсцкім абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі, навукова-даследчай лабараторыі па сацыякультурных праблемах памежжа Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. Кафедра беларускай і рускай моў гэтай ВНУ. На конкурс паступіла каля сотні прац, а сярод удзельнікаў творцы розных узростаў і прафесій з Беларусі, Расіі і Казахстана. Самыя маленькія удзельнікі творчага спаборніцтва – шасцякласніцы сярэдняй школы нумар 4 Віцебска. Самыя актыўныя – студэнты вышэйшых навучальных устаноў, якія паспрабавалі перакласці творы знакамітай украінскай пісьменніцы на нямецкую, французскую і англійскую мовы. Больш за ўсё паступіла пераклад на беларускую мову. У гэтай намінацыі за лепшы пераклад паэтычнага твора была адзначана дыплом першай ступені праца Аллы Бяльковай з Гомеля. Ганна Бялькова – кіраўнік літаратурнай гасцёўні маладых аўтараў 31-й мерыдыян, эканаміст па прафесіі. Другое месца атрымала пісьменніца Галіна Бабарыка з вёсцы Мочуль Стольніцкага раёна, а трэцяя – пісьменніца Жанна Устінова з Магілёва. Сярод празаічных перакладаў лепшай прызнана праца пісьменніка з Рагачова Міхася Слівы. Другое месца падзялілі настаўніцы беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы нумар 2 з горада Драгічына Алена Дзеранчук і 11-класніца з Арэхаўскай сярэдняй школы Маларыцкага раёна Эльвіра Коваль. Пераможцам у намінацыі «Лепшы паэтычны пераклад на рускую мову» стала сяброўка літаратурнага аб'яднання «Надзея» з Гродна Кацярына Калік. Другое месца атрымаў Яўген Прудчынка з Алматы, а трэцяя – сяброўка літаратурнага гуртка «Паэтыка» з Кобрына, настаўніца Алена Котава.
Сваімі ўражаннямі падзялілася член журы конкурсу Людміла Краснеўская.
В основном рассматривала русские переводы. Народная, фольклорная где-то поэтесса, эпоха другая совсем. И нужно было это улавливать ближе ко автору. Выбирали из всех стихов те, которые мы можем публиковать. И чем больше языков, тем интереснее. Богатство совсем одно дело. Просто пишут стихи, а другое дело переводят очень своеобразную Лесю Украинку. В ее стихах народный язык, речь народа, жизненная, живая. Откликнулись, очень активно было участие.
Работы, якія былі дасланы на міжнародны літаратурны конкурс перакладчыкаў твораў Лесі Украінкі, будуць апублікаваны ў брэсцкім альманаху «Скарбніца». Маргарыта Прохар для канала «Культура».